Oporrak azkenean Arantzazu Muño arratsaldeon.
Bai, kaixo arratsaldeon.
Oporrak, atsedenaldia, arnasa, askatasuna, horiek hori guztia eta gehiago dira oporrak, ez da Arantzazu?
Bai, o hala behar luke izan behintzat, ze azkenean ikasturtean zeharreko jarduerari gehienak oso produktiboak izaten dira eta oso marko itxia izaten dute, eta askotan ba aurrei egin beharreko guztia erabakita eta itxita ematen zaie. Eta hortaz, ba, udako oporrek ba, atxeden hartzeko, arnasa hartzeko, lasai egoteko, norbere erabakiak hartu, norbere ekimenez jarduteko, horretarako guztirako aukera ematen dute.
Hortaz, gurasoei gogorazi beharko diogu besteak beste, 1989an Nazio Batuek egindako aurren eskubiden 31. artikuluak zer dioen. Aurrei aitortzen zaie atxedenerako, aisialdirako eta jolaserako eskubidea. Askotan errespetetzen ez duguna artikulua, ze iruditzen zait Arantzazu muga zurrunetatik atera eta abentura gozagarriak bizitzeko egunak beharko luketela oporrek. Eta askotan, kosta egiten da.
Bai, kosta egiten da, baina hoxe adituek argi esaten dute, ba udako oporretan gozamenetik eta euren iniziatibatik abiatuta, ba umeek benetan desio duten hori egitea garrantzitsua dela. Eta izan liteke, ba, uretan jolastu, afalondoan kalera irten, lagunekin ordu luzez egon, edo, bueno, ba, mendira joan, eta ikasturtean zehar bizitzen ez diren abentura horiek bizi, ez?
Baina gurasoak lanean, aurrako oporretan, eta ekintzak antolatuz betetzen diegu askotan uda aurrei.
Ba, eta askotan gainera, ba, kezka izaten da, eta burua uste ugari izaten dituzte gurasoek, ba, euren semea laben zaintza zarduratuko den norbait opatzeko, ez, ba, aitona monak izan litezke, edo izeba osabak, udalekuetara bidaltzen dituzte zenbaitek, edo eta bestelako jarduetara antolatuetara. Eta askotan, ba, igual, arnasa hartu horretez, arrisku eduki dezake horrek, ba, aurra berriz ere itota sentitzekoa.
Asier Rubegun, Euskal Herriko Unibertsitateko pedagogia irakaslea, gomidatu duzu gaurko tartera. Arratsaldeon, Asier.
Arratsaldeon, bai.
Etengabeko estimulazioa behar aldan nagiak entzeko. Presio sozialak bultzatzen gaitu horren beste horretara?
Segurazki, segurazki bai, ez presio soziala izango da kontu bat, beste bat izango da lehen esan duzunan beste lan merkatuak sortzen digun ordutegiak eta nik esango nuke erantzun individualak emate ditugula, ezta? Funtsezkoa da aurren garapenerako eremu informalak. Hau da bizitza bera, kalea, aurrak egongo diren beren kabuz, experimentatzen, bere laguntaldearekin, aspertzen, sortzen, eraikitzen, hori behar beharrezkoa da. Eta ez gidatutako ekintza jarduera multzoa, ezta? Eta are gehiago, adin jakin batetik aurrera, 7-8 urtetik aurrera, helduen begiradapetik edo zentzetik kanpoko jarduerak eta espazio bertuzte aurrek.
Eta plazerra bakarrik, da aldi honetarako bilatu behar dena, edo beste gauza batzuk ere bai aldi berean?
Plazerra bai noski, auguste egotea, baino batzuetan saltzen digutena, edo ematen digutena, bestelako tokitatik da hori, ez da, odos ondo pasa berdezu, eta gaina hori irakutsi berdezu, odos ondo pasa berdezula, baina nik uste badago beste ideia bat, Carolina del Olmo antropologa esaten duen zenidetasun edo zaintza sareak sortu berdiela. Hau da, komunidadearen arrastoa ez dugu, hori gari batean bazegoen, eta hori desagertu da, eta beharko genuke beste modu batzuk ereki, komunitateak ere aurraren zaintza edo hasiera horretan arduratzeko.
Asier Uegun, EHUko pedagogia irakaslea, Arantzazu Muñoa, ikasiko kazetaria, eskerrik asko bioi gaur oporren testu inguruan, ba, ekarpen hauek egiteagatik denontzat.